Tās ir sagatavas, kas tiek uzkarsētas krāsnī, pēc tam tiek apspaidīts apspaidzes statņos un pēc tam notiek vēlmēšanas process. Un gala produkts iznāk numuru 8, aptuveni 8 mm armatūras stiegru. Tūlīt pieiesim tuvāk un redzēsim viņu.
Jā, no tāda sarkana uzkarsēta metāla stieņa izveidojas šāds.
Jā, šāds gatavais produkts saucam armatūras stiegru.
Sagatavas vēlmētavas cehā tiek kausētas 700 grādu augstā temperatūrā, tāpēc metalurga ražošanas ēkā nevar nesajust siltumu, kas nāk no krāsnīm un nokaitētajiem stieņiem. Metalurga vēlmētavas ceha vadītāja vietnieks Jānis Mandeiks stāsta, ka gatavais produkts top dažu minūšu laikā, tad aptuveni 20 minūtes notiek dzēsēšanas process.
To, ka viņš ir melns, nedomājiet, viņam drīkst skarties klāt.
Karsts joprojām.
Viņš joprojām ir karsts. Paņemsiet rokā un būs cepts gaļas smaki jums no pirkstiem nāks. Cik ir temperatūra te? 300 grādi.
Līdz šim vēlmētavā saražotas jau 15 000 tonnas armatūras. Pirmās kravas nonāks Alžīrijā, bet sagatavas piegādās no Baltkrievijas un Sankt-Pēterburgas Krievijā. KVV Liepājas metalurgs valdes loceklis Igors Kavaļenko kā vienu no argumentiem attīstībai nākotnē min faktu, ka kompānija vēlas nopelnīt. Tāpēc Liepājā tiks strādāts.
Все-таки два года этот актив просто стоял.
Divus gadus šis aktīvs vienkārši atradās dīkstāvē, taču tā nav noliktava, tas ir dzīves organisms. Mēs atradīsim finanšu un cilvēku resursus, lai nodrošinātu to līmeni, ko metalurgs ir pelnījis.
Uzņēmums darbība atjaunos pakāpeniski. Nākamais solis būs otrs vēlmēšanas cehs, kad darbu varēs nodrošināt jau 750 cilvēkiem. Iespējams, aprīlī sāks darbināt arī elektrokausēšanas cehu. Tikai pēc tam tiks domāts par jaunu produktu radīšanu, piemēram, ražot detaļas automašīnām. Lai nodrošinātu uzņēmumu attīstību, savu ārtavu soli ieguldīt ar ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola.
Mēs strādāsim, lai nebūtu jāpārmaksā par elektrību, un mēs piedāvāsim Eiropas Savienības fondus, ja uzņēmums tiešām nopietni gribēs veidot jaunus produktus. Un tas ir tas, kas man iepriecina, runājot par vadību, ka uzņēmums ne tikai grib atjaunot iepriekšēju ražot, bet tiešām domā par to, kā kļūt konkurētspējīgam, kā radīt jaunas produktus pastāvēs, kas pārmainīsies.
Tikmēr Liepājas metalurga maksātnespējas process joprojām turpinās. Līdz šim nav izdevies pārdot visu metalurgam piederošo mantu, kā arī turpinās dažādas tiesvedības. Maksātnespējas process pagarināts līdz šī gada augustam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.